Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, suntem astăzi în casa lui Dumnezeu și de dimineață, de când am intrat aici, am auzit că toți, fie prin rugăciune, prin îndemn, cântare, poezie, l-am proslăvit pe Dumnezeu. Și pentru aceasta merită ca fiecare să fim bucuroși, să-L slăvim în continuare și să-L proslăvim pe El. Amin! Frații mei, suntem astăzi la casa lui Dumnezeu și ne uităm în Sfânta Scriptură, sursa noastră de viață. Sursa noastră de credință. În orice domeniu al vieții în Scriptură noi găsim un răspuns. Pentru fiecare problema noastră găsim un adevăr care să ni se potrivească și din partea lui Dumnezeu să ne dea acea călăuzire divină. Și mă rog ca în ziua de azi, prin puținele cuvinte, prin ce voi citi și ce vom vorbi, facă bunul Dumnezeu să răspundă nevoilor noastre. Să răspundă întrebărilor noastre. Este singurul care poate. Oricât de bine s-ar strădui cineva dintre noi să explice, să vorbească, tot avem lipsuri, tot avem minusuri, dar cel ce poate să înțeleagă cel mai bine nevoia sufletului nostru, care de multe ori nici cel de lângă noi nu o cunoaște, dar Dumnezeu cunoaște, pentru că ucenicii așa au spus, Doamne, vedem că știi totul. Nu mai ai nevoie o zi să-ți spună nimeni și pe asta cunoaștem că ești venit din cer de la Dumnezeu și te duci înapoi la Dumnezeu de unde tu ai spus că te vei duce. De aceea, frații mei, haideți să dăm cinste lui Dumnezeu ridicându-ne în picioare. Vreau să citesc câteva versete, poate mai multe, puțin vreo 13, din Ioan, din capitolul 17, începând cu versetul 1, primele 3 versete, apoi de la versetul 11 până la versetul 20. Pagina din Biblie, 1049. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit, afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Amin. Ocupați locurile. Frați și surori, noi de la Domnul Iisus Hristos, care de fapt și ucenicii și cei de lângă El l-au numit de multe ori învățătorule, este adevăratul învățător de la care noi avem de învățat. De ce avem noi atât de mult de învățat de la El? Este singurul venit de la Tatăl și ne-a exemplificat nouă prin viața Lui și prin cuvinte cine e Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Și de aceea merită cuvintele Lui să le citim și să le recitim, să le punem la inima noastră pentru că sunt cuvinte venite din cer. Noi avem în Scripturi oameni al lui Dumnezeu însuflați de Duhul Sfânt, care au vorbit. Dar câteodată spunem că la oameni se mai găsesc greșeli. Dar la Domnul Iisus nu s-a găsit nicio greșeală. El n-a păcătuit niciodată. Biblia spune că a fost ispitit ca și noi, dar a fost găsit fără păcat. De aceea cuvintele Domnului Iisus Hristos au o însemnătate deosebită. Au o greutate deosebită. Spunem noi că Matei 28, Domnul Iisus spune, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Că nu vedem mai departe la ucenici pronunțând formula, unii s-au grăbit să spună, nu e adevărat, înseamnă că nu e bine, dar cuvintele Domnului Iisus rămân valabile. Cuvintele Domnului Iisus rămân de bază, că ucenicii au accentuat mai mult că primii creștini erau dintre evrei și ăștia de Dumnezeu știau și de Duhul Sfânt nu-L contestau, ce nu credeau evrei, nu credeau în Fiul. Și se pare că tocmai de aceea ucenicii au mărturia aceasta mai apăsată. Cine crede în Fiul, ăsta e creștin. Cine crede în Fiul, asta e mărturie că ei vor fi iertați de păcate. De aceea spun că ale Domnului Iisus cuvinte merită să le, nu numai să le citim fugitiv, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, dar spun în ziua de azi, mai mult ca atât, sunt cuvintele printre ultimele ale Domnului Iisus din vremea cât a trăit pe pământ? Unii au mărturie și spun, aș fi vrut să știu care au fost ultimele cuvinte ale defunctului, ale celui care a murit. Și poate cineva din familie care a asistat la căpătâiul lor și a fost conștient până la sfârșit și a exprimat câteva dorințe. Tata, mama, cineva drag care a plecat. Ucenicii și ei petreceau ultimele momente cu Domnul Iisus Hristos. Singurul care prinde rugăciunea aceasta este Ioan. Știm că Domnul Iisus când pleca deoparte și de multe ori să se roage, lua pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Se pare că ceilalți ucenici n-au prins rugăciunea aceasta. Poate Ioan a povestit-o și lor. Dar Ioan a găsit de bine să o scrie în Evanghelia aceasta care îi poartă numele, ca noi să știm cum a stat de vorbă Domnul Iisus cu Tatăl în grădina Ghețimani. Cum a vorbit și ce a vorbit acolo Domnul Iisus Hristos în rugăciune, în dorințele Lui care le-a avut față de Tatăl. Și frații mei, dorințele Lui pentru noi și cu referință la noi sunt porunci pentru noi. Este literă de lege pentru noi. Se poate ca Domnul să-și dorească ceva pentru noi și să nu dorim și noi? Se poate ca Domnul să vrea pentru noi un lucru și noi să spunem, nu ne interesează? Se poate ca Domnul Iisus să ceară de la Tatăl pentru noi și noi să ne socotim? Nu. De aceea vreau în această zi să ne uităm. Pentru că El a vrut împreună în veșnicie să ne aibă și pe noi. Asta înseamnă să moștenim viața veșnică. Dragii mei, cum putem noi să căpătăm cetățenia aceasta? Dumneavoastră ați venit din România și parte, cu câți am mai discutat, sunteți de mulți ani aici. O parte din dumneavoastră aveți și cetățenia aceasta. Normal că orice cetățenie implică obligații și ai și beneficii. Obligații și ai și beneficii. Apostolul Pavel, scriind filipenilor, și fiindcă cetatea Filipi era de multă vreme sub domnia Imperiului Roman și pentru că a fost câștigată nu prin război, ci lăsată Imperiul Roman să domnească în continuare peste ei, Imperiul Roman le-a dat o facilitate poate mai urgentă decât celorlalți, dreptul de a fi cetățeni. Apostolul Pavel știa aceasta, că și el era cetățean roman și Pavel, ca să-i facă pe filipeni să înțeleagă mai bine, spune cetățenia noastră este din cer, le spune Apostolul Pavel. Adică ce vrea să spună filipenilor? Filipenilor, ați primit în dar niște beneficii a unei împărății. Acum purtați-vă ca atare, comportați-vă pe măsură. Îi drept că aveți beneficii, spune, da, aveți și obligații. Și acum când ne uităm la Domnul Iisus, din ce vorbește El cu Tatăl, ne învață pe noi prin această rugăciune și aceste cuvinte, da? Care sunt condițiile ca un om, spunem noi oarecare, om, să aibă cetățenia de sus, să moștenească viața veșnică, să fie împreună cu Dumnezeu. Și acum pun o întrebare pentru toți cei din sală. Vă rog, cei care vreți să moșteniți împărăția cerurilor veșnică, ridicați o mână. Se vede că toți. Domnul să ne ajute la aceasta. Știți că mai întâi de a primi trebuie să dorim? Așa spune Domnul Iisus. Cine vrea să mă urmeze pe mine? Cine vrea? Trebuie să vrem. Trebuie să dorim. Jertfa Domnului Iisus Hristos e valabilă pentru toți. Adică e suficientă pentru toți. Dar e eficientă numai pentru cei ce cred în El. Pentru cei ce îl acceptă pe Domnul Iisus. Nu este om sub soare să spună pe mine nu mă primește. Eu nu încap în împărăția Lui. Nu-i nimeni. Doar cel ce nu vrea se exclude singur, se dă singur la o parte. Și haideți să ne uităm din învățătura Domnului Iisus Hristos ce spune El. De ce am citit aceste primele trei versete? Uitați ce spune Domnul Iisus, versetul 2, recitesc. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și auziți ce înseamnă viața veșnică? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, fără să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu se poate să avem viața veșnică. Știți că Dumnezeu, spuneam noi, nu are nepoți. El are doar copii. Așa spune Ioan în primul capitol, da? Sunt patru feluri de naștere acolo. O zis că unii sunt născuți din sânge, dar nu ăștia sunt copiii lui Dumnezeu. Adică cei născuți în casele noastre. Alții sunt născuți din voia firilor și sunt oameni care chiar își dau interesul să fie buni. Au voință și reușesc multe, dar nu înseamnă că sunt copiii lui Dumnezeu. Alții din voia vreunui om și sunt oameni care au emis un set de legi și în spatele lor s-au încolonat oameni mulți. Și aia respectă niște reguli, dar nu înseamnă că sunt copiii lui Dumnezeu. Ci copiii lui Dumnezeu sunt cei din a patra naștere despre care vorbește Ioan, născuți din Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu este condiția de bază. Și noi nu putem să-L cunoaștem decât că Domnul Iisus Hristos ne-L face de cunoscut. Iar relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos certifică că vom moșteni cu El împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne asta! Când noi vorbim cuiva despre Dumnezeu, întotdeauna trebuie să-i ducem în așa direcție, să-i legăm de Dumnezeu. Să-i legăm de Domnul Iisus Hristos. Fără El, virtuțile creștine nu au loc. Fără El, bunătatea noastră n-are valoare. De aceea, ce a spus Domnul Iisus Hristos aici este un mare adevăr. Viața veșnică, uitați, parcă este o sinteză, este aceasta. Să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Adică faptul că cineva face cunoștință cu Dumnezeu nu rămâne indiferent. Se schimbă tot. Să-L aducem pe cineva la Hristos, asta înseamnă când el ia cunoștință și îl cunoaște pe Dumnezeu, viața lui e schimbată. Uitați-vă la oamenii care au vrut să-L cunoască pe Domnul Iisus. A rămas Domnul Iisus indiferent față de ei. Un Zacheu care a vrut să-L cunoască pe Domnul Iisus pentru că trecea pe acolo. A făcut ceva. S-a urcat în acel dud. S-a urcat în acel copac să-L vadă pe Mântuitorul. Domnul Iisus se oprește acolo și îi spune numele. Și ăsta așa de mișcat a fost încât l-a chemat la el acasă. Și intrând la el acasă, ce a spus Domnul Iisus? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Înseamnă că prezența Domnului Iisus în viața cuiva, omul ăla își schimbă viața. Îi lega de cer. Ia decizii de schimbare. Viața lui întreagă e schimbată. De aceea, frații mei, când avem pe cineva în fața noastră, când vrem copiilor noștri, vecinilor, prietenilor, rudelor noastre, să-i chemăm la Dumnezeu, să-i chemăm la mântuire, primul pas în viața lor este să se întâlnească cu Dumnezeu. Mi-a spus cineva odată, dar cum pot să fac lucrul ăsta? Și a zis, simplu, pune-te pe genunchi, roagă-L pe Domnul cu cuvintele tale, spune-i atât cât știi tu și Dumnezeu ți se va descoperi. Ia cuvântul Lui și citește-L și Dumnezeu ți se va descoperi. O să vezi răspuns la problema ta, răspuns la nevoia ta, răspuns la cea mai mare nevoie a noastră, frații mei, este să fim iertați de păcate. spunea cineva și îmi place. Dacă Dumnezeu avea în vedere că cea mai mare nevoie a noastră era să fim doar bucuroși, o zis că ne trimitea un actor și ne făcea în fiecare zi să râdem. Dacă cea mai mare nevoie a noastră era sănătatea, ne trimitea un medic. Dacă cea mai mare nevoie a noastră era hrana, pâine de toate zilele, ne trimitea un patron, un brutar ceva și ne dădea pâine. Dar pentru că cea mai mare nevoie a noastră este iertarea de păcate, ne-a trimis un Mântuitor. Slăvit să fie Domnul! Și de aceea noi trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Dacă nu-i Domnul Iisus Hristos, nu avem iertare de păcate, nu avem mântuire, nu avem bucurie, nu avem relații între noi, frățești, de frățietate, cum spunem, dacă ne lipsește Domnul Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus în rugăciunea aceasta spune un mare adevăr. Viața veșnică este, Tată, să te cunoască pe tine și pe Fiul tău. Și de acolo pornește totul. Toată schimbarea, toată mișcarea, toată transformarea, astea pleacă de acolo. Dar Domnul Iisus nu se oprește aici. În rugăciunea aceasta ne spune precum copiilor. Pașii care noi trebuie să-i facem. Și mi se pare că din tot ce s-a rugat Domnul Iisus este o cronologie a dorințelor Lui pentru noi. A fost întâi pentru ei, pentru ucenici. Dar ei au întemeiat biserica. Ei au fost începutul bisericii pe temelia apostolilor și prorocilor. Ei au fost începutul. De la ei continuăm și noi suntem mădulare, suntem pietre din această clădire. Și noi toți avem de urmat aceiași pași. Înseamnă că dorința Domnului Iisus pentru cei dragi, cei 12, care au umblat cu El 3 ani și jumătate, îi dorința Lui și pentru noi. Dar să nu uităm, să nu ne oprim doar că a fost dorința Lui, ci dorința Lui împletită cu trebuie să fie și dorința noastră și să ne implicăm, să ne facem partea noastră. Că Dumnezeu și-a făcut-o pe-a Lui. El a trimis pe Fiul Lui ca să ia vina noastră, așa au citit frații la timpul de rugăciune, ca să ia vina noastră și să ne facă să fim plini de viață, de nădejde și de încredere în El. Amin. Versetul 11, citit, spune așa. Pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Ceea ce și-a dorit Domnul Iisus pentru ucenici, a zis, să fiți una. Domnul, înainte de a se înălța la cer, i-a învățat pe ucenici în direcția aceasta și a zis, nimeni dintre voi, cine vrea să fie cel mai mare, a zis, să fie robul tuturor. Asta ajută la unitate. Domnul Iisus s-a uitat și a zis, cea mai mare nevoie a voastră, prima dată, pe lângă faptul că ați crezut în mine, ați umblat cu mine, ați învățat de la mine, ce-mi doresc este să fiți una. Doamne, ajută-ne la aceasta. Se poate ca să fie obligația numai fraților din comitet să tragă în direcția asta? Se poate ca să fie obligația numai capilor de familii? Se poate ca să fie obligația numai părinților? Nu. Mai ales toți acei care sunt mădulare în trupul lui Hristos, avem obligația aceasta să tragem în aceeași direcție dacă vrem să moștenim viața veșnică, că așa ați spus fiecare printr-o ridicare de mână, că vrem să moștenim viața veșnică, avem obligația aceasta să tragem la unitate. Dacă este unitate, sunt și realizări. Dacă nu este unitate, am văzut oameni cu bogății mari, datorită faptului că nu-i unitate, s-au risipit toate. Pentru că nu-i unitate, n-au putut să se bucure de cele bogății. O familie unită este puternică. O biserică unită este puternică. O societate unită este puternică. De aceea, frații mei, dușmanul nostru care nu vrea unitate este diavolul. Și de aceea Domnul Iisus se roagă Tatălui și a zis, Tată, îmi doresc ca ei să fie una cum suntem și noi. Adică modelul dintre Domnul Iisus și Dumnezeu e modelul suprem pentru noi. Cum a fost unitatea aceasta între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. A fost o unitate, am spune noi, chiar în lucrurile practice, până la cele mai mici lucruri. Să zice despre Domnul Iisus că n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Tatăl. A fost ascultător și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Înțelegem să se realizeze unitatea aceasta, fiecare trebuie să știe locul lui, responsabilitatea lui, să-și o îndeplinească bine, cât se poate mai bine, și în felul acesta se realizează unitatea. Ea nu vine din senin. Dacă pe mine nu mă interesează de fratele, de sora, de lângă mine, dacă ba din contră le fac pagube și îi jignesc și dărâm, asta nu înseamnă că eu trag la unitate? A trage în aceeași direcție la unitate trebuie să fie o dorință noastră, dar trebuie să fie și o implicare a noastră. Să nu uităm, Dumnezeu este Cel ce ajută desăvârșit. În 1 Corinteni, capitolul 1, așa spune versetul 10, da? Să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, să fiți uniți în chip desăvârșit, în faptă și în cuget sau în gând. Înseamnă că pentru unitate trebuie să avem toți același fel de vorbire. Pentru unitate trebuie să n-avem dezbinări între noi. Pentru unitate trebuie să fim uniți, dar în chip desăvârșit, adică tot timpul mai este loc. Pentru unitate trebuie să avem un gând bun față de ceilalți. Și pentru unitate și în sentimentele noastre și în afecțiunea noastră, în practică, trebuie să dăm dovadă de aceasta. Ne merge vorba și foarte bine și ar fi bine să rămână așa, că noi pocăiții ne ajutăm unii pe alții. Și bine, să ne ajutăm mai ales pentru cel ce cade deodată într-o nevoie, pentru cel ce cade deodată într-un necaz. Dar să știți că de multe ori, prin faptele acestea, au fost evanghelizări mult mai grăitoare decât vorbele, decât predicile, pentru că oamenii au spus, da, am văzut bunătatea, am văzut dragostea, Dumnezeu mi-a vorbit mie prin ce voi m-ați ajutat sau prin ce voi ați stat alături de mine sau de necazul sau de durerea mea. Povestește un frate din zona noastră, era în Italia și a avut un accident destul de greu. Tatălui nepocăit, făcea parte din gruparea ostași după Evanghelie. De altfel mai râvnitor decât mulți alții din localitatea, din satul lui. De multe ori l-a mustrat pentru că s-a pocăit. Dar el în Italia a avut un accident, ceva de pe o schelă sau o problemă ce a fost acolo în construcție. Și spune că când a ajuns în spital a trebuit să stea multe zile, săptămâni, chiar câteva luni a stat în spital. Tatăl a venit să-l viziteze. Și când a văzut că zi de zi frații noștri erau cu rândul la el acolo la spital, îi duceau și un pachetel, poate cu ceva ce era nevoie, dar erau prezenți acolo. Și-au zis, vreau duminica viitoare, când el s-a făcut ceva mai bine și-a ieșit acasă din spital, vreau să merg și eu cu tine la adunare. Și-a mers la adunare. Mulți nu l-au cunoscut de acolo, adunarea mare, dar la sfârșit, el le-a spus băiatului, mă, ce-am văzut aici la voi ceva deosebit? M-a mișcat inima că am văzut atâția oameni care nu sunt rude cu noi, nu te cunosc din țară și au venit zile la rând la tine la spital. Mai mult ca atât, tu ai spus ceva la păstorul vostru despre mine? Și l-a zis nu. Păi tot ce mi-a vorbit în ziua de azi a fost pentru mine. Ca și cum ar fi cunoscut. Dumnezeu face aceasta. Cuvintele băiatului, de câte ori a spus să se pocăiască, poate nu a avut atâta greutate, că omul nu s-a decis. Dar faptele celor din jur i-au vorbit încât omul acesta s-a pocăit și s-a predat Domnului. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, Domnul Iisus Hristos știa, a zis, dacă e ruptă legătura între ei, nu mai are rost nicio vindecare, nicio minune, nicio faptă, nu-i va schimba. Primul lucru a zis, să fie uniți. Avem noi vorbe mai multe de acestea din bătrâni în țara noastră. Că oameni săraci, care aveau o bucată de pâine, un ou, l-au împărțit împreună, dar erau fericiți, erau uniți. Solomon spune mai bine o bucată de pâine cu pace, adică în unitate. decât o casă plină cu cărnuri și în dezbinare, sau unde nu e unitate. Frații mei, în privința unității, avem mai multe texte, mai multe versete, mai multe învățături nou-testamentale. Sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit, s-a vorbit în direcția aceasta. Îmi place de David, vorbeam ieri cu frații, după ce a făcut câteva greșeli, s-a dus la filisteni și a fugit de poporul evreu, Dumnezeu l-a modelat în așa fel prin acea pagubă că soțiile și copiilor au fost luate de asirieni, ei se întorc înapoi și David învață ceva care ne vorbește și nouă. Spune, fiice ale Israelului, plângeți-i pe Saul și pe Ionatan, dar nu spuneți lucrul ăsta la nimeni, au zis. Să n-audă vrăjmașii și să se bucure de noi. Nu spuneți la nimeni. Pentru unitatea noastră, câteodată, este bine, sunt lucruri care nu se împrăște altora. Fiecare de noi avem o familie. Știi ce înseamnă să ținem la unitatea familiei noastre? Nu ne scoatem copiii noștri la hulă față de alții, ci căutăm în așa fel încât să modelăm, să ajutăm, să ridicăm. Și toate acestea au menirea să ne ajute la unitate. Au menirea să împlinim această dorință a Domnului Iisus Hristos. El a vorbit-o Tatălui și sunt sigur că e valoroasă, e valabilă pentru noi, ca celelalte lucruri să se rezolve. Până și sănătatea în trup ține mult de unitatea noastră. Din familie, unitatea în biserică. Așa spune Apostolul Pavel în Romanii, capitolul 16. Spuneți sănătate. Eu știu că sănătatea, fratele spunea, au luat 7 zile de antibiotice ca să fie sănătos. Alții tratează cu leacuri din astea, spunem noi, băbești, cu ceaiuri, cu ceva. Dar să spui sănătate cuiva să prinde? E o sănătate care se transmite prin vorbe? Da. Să-i dorești binele cuiva, îl faci mai fericit. Și asta îi dă sănătate. Și Pavel spune, spuneți sănătate. Transmiteți sănătatea. Vorbiți de bine. Vorbiți încurajator. Și astea toate, Pavel a observat ceva, au zis, când le spun de bine sau când îi încurajez, când îi ridic, oamenii ăștia sunt mai sănătoși. Îs mai fericiți, îs mai zâmbitori, îs mai bucuroși, le vine sângele în obraz, îs altfel. Și socotesc că e de datoria noastră să spunem unii altora și să vorbim lucrurile acestea ca să tragem la unitatea noastră. Amin. Doamne, ajută-ne aceasta. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos ne spune versetul 13, a doua parte așa. Pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Frații mei, Domnul Iisus nu s-a mulțumit cu niște ucenici posaci, posomorâți și supărați. Fericirea și utilitatea sunt virtuți creștine. Așa a citit frate la timpul de rugăciune, da? În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1. Faceți în toată vremea rugăciuni, cereri, mijlociri, pentru împărați, pentru dregători, dar de ce? Să ducem o viață cum? Pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Ăsta e scopul. Ca să ducem o viață pașnică este să nu ne implice într-un război. Să fie o viață liniștită, să nu ne ridice unul împotriva altuia. Ca să fim evlavioși este să dea lege în așa fel încât să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, să se poată vorbi de Dumnezeu și evlavia noastră să fie la adresa lui Dumnezeu. Și cu toată cinstea este să ducem o viață cinstită, cu capul sus. Să nu ridicăm păcatul la nivel de virtute, ci să fie condamnat păcatul și să fie ridicate valorile, să fie promovate valorile. Înseamnă că din tot ce ne spune Apostolul Pavel, Dumnezeu e interesat pentru noi, în direcția noastră, așa cum spune Domnul Iisus. Pentru ca ei să fie bucuroși, dar nu numai atât, să aibă bucuria mea de plină. Aici e o mare greutate. Să fie, când era bucuros Domnul Iisus? Când se împlinea legea, când se împlinea cuvântul lui Dumnezeu, când se împlinea voia lui Dumnezeu, când nu era voia lui Dumnezeu, era supărat. Și Domnul Iisus s-a supărat de câteva ori. Ba chiar într-o zi spune că a pus mâna pe un biș de ștreang și a scos afară pe cei schimbători de bani, vânzători și tot ce era acolo, pentru că a făcut din casa Domnului o peștere de tâlhari. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Dacă noi facem invers, e anormal, nu-i biblic. Dacă ne bucurăm când altul plânge, înseamnă ne bucurăm de necazul lui. Dacă noi plângem când altul e bucuros, suntem invidioși pe reușita lui. Și noi trebuie să plângem cu cei ce plâng, adică să fim lângă necazul lui și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Când cineva are o biruință și spune, Domnul mi-a dat o biruință, în familie, cu copiii, la servici, într-o situație, noi spunem, slăvit să fie Domnul. Și-l binecuvântăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Și de aceea Domnul Iisus spune, pentru ca să aibă în ei bucuria mea și bucuria aceea să fie deplină. Frații mei, este voia lui Dumnezeu pentru noi. Atâtea supărări vedem în zilele noastre. Atâtea boli care vin nu din bucurie, că de acolo nu vine boala. Vin din supărare. Eu nu zic, suntem oameni, toți, într-o măsură destul de înțeles, ne deranjează, ne supără sau ne înfrică probleme de azi, zvonuri de mâine, dar parcă prea multe. Parcă prea multe în poporul Dumnezeu într-o vreme ca aceasta, că să ajungem la depresii și la cele stări care să nu mai avem liniște. Frații mei, Apostolul Pavel spune, bucurați-vă! Adică să vreți lucrul acesta, să vă doriți și să-l puneți în practică. Ca să putem să ne bucurăm, trebuie să lăsăm la o parte acele îngrijorări care sunt peste măsura noastră. Apostolul Pavel spune așa, dacă ești rob și te-o chema Domnul, nu te necăji de asta. Dacă poți să fii liber, folosește-te. Înțelegem că putem să facem anumite lucruri, să ne implicăm în ele, cât vedem că ușa e deschisă și se poate. Dar unde nu se poate, oricum nu putem face nimic. Îngrijorându-ne, nu adăugăm nici măcar cu un cot la viața noastră, la zilele noastre. Trebuie să ne autoeducăm în privința asta. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să fim bucuroși. Dacă nu suntem bucuroși, stricăm tot în jurul nostru. Dacă ne-i furată bucuria, nici măcar acea virtute de creștin, unde roada Duhului Sfânt, printre care și bucuria, rodește în viața noastră. S-ar putea să fie accidente de acestea pentru un timp, pentru o vreme, datorită unui necaz, unei supărări. Dar trebuie să ieșim de acolo. Trebuie cât mai repede să ieșim de acolo. Dorința Domnului Iisus a zis, Tată, vreau ca ei să fie bucuroși. Asta o vrea și pentru noi. Dar, dragii mei, nu se realizează de la sine, din an, de nicăieri. Trebuie să fim implicați și noi. Cum suntem implicați în unitate, unitatea familiei, unitatea bisericii, unitatea societății, așa trebuie să fim implicați și în faptul de a fi bucuroși. Haideți să vedem jumătatea plină a paharului. Haideți să vedem partea care Dumnezeu ne-a dat-o azi pentru noi și să spunem, Doamne, îți mulțumesc de o zi așa frumoasă. Doamne, îți mulțumesc de o zi cu soare, de o zi binecuvântată. Doamne, îți mulțumesc de tot ce-ai dat familiei, căminului, bisericii, slujirii, lucrării. Avem atâtea motive să mulțumim lui Dumnezeu. Se întâmplă câteodată, toți, mă refer și la mine câteodată, că uit de lucrul acesta, se întâmplă că un necaz care e mic, e minor, câteodată pune amprenta așa de mult pe inima noastră, pe viața noastră, pe relațiile noastre. Și ne trezim, poate ne trezim mai târziu, că ne strică bucuria și oricum erau minore, mici, fără mare însemnătate. De aceea Domnul Iisus a zis în rugăciunea aceasta, pentru ca ei să aibă bucuria mea și să o aibă de plină. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al treilea lucru pentru care s-a rugat Domnul Iisus și toate sunt legate. Dacă nu-i unitate, nu-i bucurie. Dacă este unitate, este bucurie. Al treilea lucru, versetul 15, spune așa. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Oricât de bine ți-ar merge azi, roagă-te lui Dumnezeu să te păzească de cel rău. Dacă ai o familie unită, și vă înțelegeți bine, nu uita să rogi, Doamne, păzește-mi soțul de cel rău. Păzește-mi soția de cel rău. Dacă ai copii ascultători și silitori în toate, e un motiv de mulțumire, dar să nu uităm, Doamne, păzește de cel rău. Dacă nu-L rugăm pe Dumnezeu să păzească, se înțelege că noi putem pe forțele noastre. Și pe forțele noastre nu putem. Noi, cu mâinile goale, nu putem să ne luptăm cu diavolul, că El e pe lângă noi. Noi nu vorbim atât de mult despre El și nu-i proslăvim lucrarea Lui nici într-un caz. Dar nici nu putem să ignorăm că Satana e pe pământ și vrea răul nostru. Dar noi știm că împreună cu El, cu Dumnezeu, suntem mai tari decât cel rău. Și cel rău n-are puterea asupra noastră, caselor noastre, bisericii Domnului, dacă noi punem numele Domnului pe tot ce este al nostru, pe tot ce este în jurul nostru. Domnul Iisus a știut și a prevăzut din timp și a știut că Satan se va băga să-i dezbine, să le fure bucuria și s-a rugat preventiv, s-a rugat din timp, care ne învață și pe noi. Spunea cineva odată și îmi place, că a fost învățată de bunica ei sau parcă de mătușa ei să se roage în vederea căsătoriei și binecuvântării, pe că nu era căsătorită. Să se roage pentru copiii ce Domnul îi va da, pentru încă nu avea copii. Adică să stea înaintea Domnului pentru viitor și să spună lui Dumnezeu dorințele care să fie după voia Domnului. De aceea, frații mei, nu când ajungem în necaz, ne trezim atunci. Stai să vezi că n-am făcut ce eram dator să facem. Domnul Iisus ne învață că e de datoria noastră preventiv, în fiecare zi, chiar de nu s-a întâmplat nimic, nu să ne îngrijorăm, ci să ne rugăm lui Dumnezeu să-și pună mâna Lui, să ocrotească El, să păzească El, biserica, familiile noastre. Și îmi place, cum a spus frate, la timpul de rugăciune, să ne rugăm pentru țara în care trăim. Vorbeam ieri cu frații că poporul Israel a fost dus în robie. O parte din proroci proroceau că robia se va sfârși în curând, până maxim 2 ani de zile. Ieremia a zis, nu nutriți speranțe de acestea. Dumnezeu a zis că va mai fi încă vremea robiei. Și a zis, rugați-vă pentru țara în care sunteți, că binele vostru ține de binele țării. Zidiți case acolo, așezați-vă acolo, aveți familie acolo. Asta înseamnă că Dumnezeu știe cel mai bine, Dumnezeu cunoaște dorința Lui pentru noi în fiecare zi. Este să fim păziți de cel rău. Doamne ajută în aceasta. Următorul verset 17 spune așa. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ca să moștenim viața veșnică, am spus deja, trebuie să luăm legătura cu Dumnezeu. Prin oamenii care ne aduc, ne învață, ne explică, dar nu la noi oamenii, nici măcar la sfinții care au trăit cândva pe pământ și acum ați plecați și ei în lumea de dincolo. Nu prin ei se ajunge la Dumnezeu. La Dumnezeu se ajunge doar prin Iisus Hristos. Amin. Și Dumnezeu Tatăl și Fiul. Ce spune în Ioan capitolul 16? Noi vom veni și vom locui împreună cu El. Înseamnă că noi facem un legământ cu Dumnezeu și El se angajează să locuiască împreună cu noi. Se angajează să umble cu noi. Nu umblă o fantomă, nu umblă o icoană, nu umblă o poză, umblă o persoană. Umblă cineva în realitate cu care noi ne sfătuim, cu care vorbim, prin care îi spunem în rugăciune. Avem o comunicare vie cu Dumnezeu, chiar de nu-L vedem cu ochii aceștia. Dar toate acestea se răsfrâng în viața noastră de fiecare zi, care trebuie să tragem la unitate. Dacă eu stau de unul singur pe lături, pe mărgini, eu nu fac parte din trupul lui Hristos. Când fac parte din trupul lui Hristos, când fac parte din întreg, eu mă înțeleg partea mea, unde m-a așezat Dumnezeu și îmi fac partea mea. Dacă un mădular din trupul meu ar fi scos deoparte, n-ajută la nimic. Dacă e legat degetul de mână, trăiește. Dacă vrem să trăim, să fim legați unii de alții, Dumnezeu lucrează prin biserică. Dumnezeu ne vorbește, ne sfătuiește, ne îndeamnă. Toate aceste lucruri Dumnezeu ne ajută împreună să putem să fim biruitori. De aceea e îndatoria noastră să strângem rândurile cât mai mult Este datoria noastră să ne facem partea noastră? Ce spune Domnul Iisus și spuneam, bucuria aceasta să fie peste noi și este un rezultat al relației cu El? S-a rugat Domnul Iisus, ne rugăm și noi și suntem vegheatori, ca cel rău să nu aibă intrare între noi, să nu facă nicio fisură. Dar nu ne oprim aici. Uitați ce spune Domnul Iisus. Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Sfințirea este un proces. Începe odată cu pocăința și ține toată viața. N-are un loc unde să oprește și să spună, gata, până aici, am ajuns de săvârșit, nu mai avem nevoie. Sfințirea aceasta fiind un proces, e o implicare și a noastră. De aceea Domnul Iisus a zis, Tată, sfințește-i prin adevăr. Dar care e adevărul? Aici e problema. David se roagă în Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? După el evreu, și cum evreii erau mai naționaliști, ar trebui să spună cam așa, Doamne, noi, evrei. Noi am spune, noi, românii, nu, Dumnezeu e nostru, e român. Dumnezeu e a nostru, la penticostal, a nostru, la baptiști, a nostru, e ortodox, a nostru, e catolic. Cam fiecare are așa tendința asta să spună, e al nostru Dumnezeu, gândește ca noi, vorbește ca noi, are aceeași cultură, are aceeași îmbrăcăminte, e ca noi. Dar uitați că cuvântul tău este adevărul. Aici e marea greutate. Când oamenii se încurcă, caută să se sfințească în afara cuvântului. Caută să se sfințească, să fie plăcuți lui Dumnezeu, dar au zis din cuvânt, nu ne interesează. Am spus unuia din învățătorii legii, dar nu scrie în cuvânt ce practici. Au zis, nu te supăra, noi avem și Sfânta Tradiție. Zic că e posibil că o aveți, dar cuvântul e de bază. După cuvânt se va face calificarea. După cuvânt se va face trierea. După cuvânt e valabilă trăirea. Auziți ce spune Domnul Iisus celor ce au venit și s-au prezentat? Au zis, nu vă cunosc, ați lucrat fără de lege. Și au zis, Doamne, am prorocit, am scos draci, am făcut minuni, am stat la masă cu tine. Și au zis, ați lucrat fără de lege. Dragii mei, haideți să ne asigurăm pentru noi, pentru casele noastre, să nu umblăm degeaba, cum să zice o vorbă, să nu rupem papucii degeaba la o slujbă, la o biserică sau crezând cumva că lui Dumnezeu primește orice. Vorba, toate drumurile duc la Roma. Nu toate drumurile duc la Roma. Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenici și ne învață pe noi un adevăr care trebuie noi să învățăm la rândul și pe alții și să ne ținem strâns legat în jurul Lui. Sfințirea plăcută lui Dumnezeu e după cuvânt. Sfințirea plăcută lui Dumnezeu e din cuvânt. Că s-ar putea să fie chiar porunci omenești. S-ar putea câteodată, vă povesteam dumneavoastră, cred că într-o împrejurare, cum spunea fratele Paulson, dar mai repet încă o dată, poate nu pentru toți a fost, și spunea el că a avut o împrejurare, o situație la el în biserică, că doi tineri au venit la el și au zis, pastore, ajută-ne că ne despărțim. Și pastorul întreba, bun, dar cât de când v-ați căsătorit? Și au zis, cam de 3 luni. Și cum, în 3 luni dragostea voastră s-a răcit? Și au zis, asta e. Și a început fata să spună că ea nu poate să trăiască cu băiatul acela, întrucât el vine dintr-un mediu și fata din alt mediu. Și spune că fata din mediul în care venea, spune, eu acasă am fost învățat de părinți să mănânc cu furculița și cuțitul. Dacă mă dezbrac de haine, să le pun să le așez într-un loc anume. Băiatul a zis, la rândul lui, și a zis, nu înțeleg ce tot vrea fata asta de la mine. Furculița și cuțitul au mâncat atâția, eu mănânc cu mâna, care ar fi problema, că asta am mâncat numai eu. Și a zis, de haine, de ce să mă dezbrac în fiecare seară, că dimineața mă îmbrac iar. Ba mai mult decât atât, a zis, de ce să le pun seara frumos la locul lor, de nu vine nimeni noaptea să ne pozeze, a zis. Și atunci eu trăiesc practic, o zis, așa îmi place mie. Fratele Paulson a zis, m-am uitat la ei și am zis, o săptămână faci tu ca el și o săptămână faci tu ca ea. Faci tu o săptămână cum face el, mănâncă cu mâna, aruncă hainele, se dezbracă, nu se dezbracă. Îi spune băiatul atunci, tu faci o săptămână ca ea, mănânci cu lingu, cu furculița și cuțitul și să așezi toate lucrurile la locul lor. Și el, băiatul, a zis, asta cred că numai de la Dumnezeu vine, că tare ciudat sună. S-au despărțit, au zis, și fratele Paul în biserica mare, am uitat de ei. Nici nu-i cunoșteam bine dinainte. Și au zis că s-au mutat într-o altă localitate, după 6 ani de zile, scrie o scrisoare și spune, pastore, suntem așa de fericiți, avem o familie unită, avem copii, am uitat să-ți mulțumim. La un moment de cercetare ne-am gândit că am uitat să-ți mulțumim și ți-am trimis o scrisoare să-ți mulțumim. Și fratele Paulson a zis, m-am pornit să scriu o carte pe acest principiu și pe acest lucru. Și Duhul Sfânt mi-a spus, nu scrie. Și atunci a spus, Doamne, dar de ce? Soluția aceea am avut-o pentru ei, pentru alții au zis, am altă soluție. Asta înseamnă că Dumnezeu are soluție pentru fiecare cauză. Dumnezeu are soluție pentru fiecare situație, frații mei. Să nu ieșim din cuvânt. Nici o descoperire din zilele noastre, nici o altă vorbă n-are voie să iasă din cuvânt. Dacă se încadrează în cuvânt, e sfințire care place lui Dumnezeu. Dacă place lui Dumnezeu, ne va și răsplăti. Și ne rugăm bunului Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să ne sfințim în toate domeniile după cuvânt. Doamne, ajută-ne aceasta. Și un ultim lucru despre care vreau să vorbesc, versetul 20. Mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Dacă ucenicii nu s-ar fi dus să spună altora despre Dumnezeu, cum se împlinea cuvântul ăsta? Înseamnă că ucenicii au înțeles din dorința Domnului Iisus că ei trebuie să mărturisească și la alții. Și mai mult ca atât este o datorie noastră tuturor. Ce mai înțelegem de aici? Noi avem datoria să le spunem, dar cel ce îi convinge, cel ce îi ajută, cel ce îi ajută să ia decizii, este ce spune aici. Mă rog pentru ei și mă rog pentru cei ce vor crede în mine. De ce se ruga Domnul Iisus pentru cei nemântuiți? Ca ei să aibă puterea să se lapede de Satan, să aibă puterea să lasă la o parte viciile, să aibă puterea să lasă la o parte păcatul, iar misiunea bisericii să meargă în continuare. Dumnezeu ne vrea cu El în împărăția Lui, nu numai pe unul, pe câte unul sau numai pe noi de aici. El ne vrea pe toți. Dar în misiunea asta, El n-a îngrenat îngerii doar. Sau îngerii, am putea spune, sunt trimiși lui Dumnezeu în anumite situații speciale. El ne-a angajat pe noi, pe mine și pe tine. Nu uita, să moștenim viața veșnică, trebuie să spunem și altora. Ca să moștenim viața veșnică, trebuie să ne doară de cei de afară. Așa de frumos spune Petru, a doua Petru, capitolul 1. Scara aceea virtuților creștine care începe cu credința, da? Se sfârșește, cine știe? Cu iubirea de oameni. Înseamnă că iubirea de oameni e o virtute înaltă. Când ne doare pentru cei de afară că sunt nemântuiți, când suntem în măsură să ajungem în fața lor să le spunem de Dumnezeu, dar să le spunem cu dragoste, cu iubire, să vadă în noi că suntem alt fel de oameni, e o virtute creștină. E necesară, e valabilă pentru noi. Și Domnul Iisus s-a rugat din timp la cei la care trebuie noi să le spunem. Nu că ne-a ușurat munca, nu că ne-a ușurat călătoria, e datoria noastră, frații mei, să spunem altora. S-ar putea să ne frământăm de multe ori și să spunem, i-am spus odată, i-am spus de 2 ori, nu s-a întâmplat nimic. Nu-i nimic. Datoria noastră este să-i spunem. Datoria lui este să-i convingă. Și el și-o face. Haideți să ne asigurăm că i-am spus celor nemântuiți, ne-am rugat pentru ei, am stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit sau a mers înaintea noastră, în calea lor și îi convinge, transformă puținele noastre cuvinte în răspunsul și nevoia inimii lor. Frații mei, haideți să avem și noi obiectivele acestea. Haideți să avem și noi prioritatea aceasta în viața noastră de creștin. Să nu uităm, începe cu credința în Domnul Iisus. Asta e particulară. Dar în relațiile noastre unii cu alții, ea ține tare mult de unitate. Dacă ne-am dezbinat între noi, toate celelalte se dărâmă. Toate celelalte pierd din valabilitate. De bază rămâne această unitate să tragem împreună. Ce spune Solomon? Uneți doi, se întâmplă că unul să cadă, îl ia celălalt de mână și îl ridică. Și așa îngăduie Dumnezeu încât să nu cădem deodată. Într-o biserică cum ne-a dumneavoastră, își văd că parcă de data trecută v-ați mai mulțit încă. Domnul să facă să vă mulțiți mai mult, numeric, să creșteți spiritual, să fim în stare să ducem poveri, să ducem greutăți ale altora, să împlinim voia lui Dumnezeu. Dar frații mei, să nu uităm. Și spuneam că într-o biserică așa mai mare, nu ca toți deodată, nu obosesc toți deodată, nu e o problemă la toți deodată. De aceea, în cadrul bisericii, în biserica Domnului, găsim ce sufletul nostru are nevoie. Să nu uităm, să nu părăsim adunarea. Să venim la casa Domnului și peste săptămână și duminica. Este sursa noastră de putere. Citim Evanghelia, ne rugăm Domnului, dar părtășia noastră să nu lipsească. Facă bunul Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Să vă binecuvânte familiile. Să binecuvânte tinerii care au cântat așa de frumos. Fiecare slujbă, fiecare lucrare închinată Domnului, după cuvânt, Dumnezeu va răsplăti și ne va binecuvânta în final. Vom moșteni viața veșnică, care începe de aici. E o vreme pe pământ, cu El, dar ea se răsfrânge, mai bine zis, se transferă în viața de dincolo, care este numită veșnică. Și Dumnezeu să ne ajute să nu o pierdem.